Tantara faharoa toko faharoa amby roapolo. Ahazia mpanjakan'i Joda. Ary niponina tany Jerosalema nampanjakan'i Ahazia faralahin'i Jehorama handimby azy. Fa ny zokiny rehetra efa matin'ny mpitoa ady sy nanaraka ny Arabo hatrany Atoby avokoa. Koa Ahazia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda no nanjaka. Roa amby efapolo taona Ahazia fonizy vao nanjaka ary heritaona no nanjaka ny tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Atali zanak'i Omri. Nandeha tamin'ny lalan'ny taranak'i Ahaba koa izy, fa ny reniny no nanome saina azy hanao ratsy, ka dia nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah toy ny taranak'i Ahaba izy. Fa i reny no nanome saina azy taorina ny nahafatesan'ny rainy ka nampidi-doza taminy. Ahazia nanaraka ny Jorama mba hiaro an'i Ramota Gileada. Ary nisaina nomen'ireo azy no narahiny, ka niara nandeha tamin'i Jorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely izy hiady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siria tao Ramota Gileada, ary ny Siriana nahavoan'i Jorama. Ahazia nankany Jezirela mba hamangan'i Jorama naratra. De niverina mba hotsaboina tao Jezirela izy amin'ny feriny tamina voazana azy tao Rama, fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siria. Ary Azaria zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda nidina mba hamangy an'i Jorama zanak'i Ahaba tao Jezirela satria narary izy. Ary avy tamin'Andriamanitra nilozana anjoany Ahazia tamin'ny nankanesan'ny tany amin'i Jorama, fa nony tonga izy dia niarany voaka tamin'i Jorama mba hitsenany Jeho zanaky Nimsi zay no osoran'i Jehovah handringana ny taranak'i Ahaba. Naringan'i Jeho ireo mpanapaka ny Joda. Ary tamin'ny namalian'i Jeho ny taranak'i Ahaba dia hitany ireo mpanapaka ny Joda sy ny zanatra lahiny Ahazia izay nanompo any Ahazia ka novonoiny. Jeho namono any Ahazia. Ary nitady any Ahazia koa izy, koa nisy nahita azy raha mbola nihery tany Samaria izy, dia nitondra azy ho any amin'i Jeho ary namono azy ny olona ka nandevina azy. Fa hoy ireo, zanak'i Josafata ilay nitady an'i Jehovah tamin'ny fony rehetra ity, ka dia tsy nahatana ny fanjakana niteraky Ahazia. Naringany Atalia ny zanak'andriana rehetra tamin'ny taranak'i Joda afa-tsy Joasy. Ary no nihitany Atalia reniny Ahazia fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra tamin'ny taranak'i Joda. Fa Joseba, zanakavavin'ny mpanjaka, dia naka ny Joasy zanak'i Ahazia ka namonjy azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina, dia nampiditra azy sy ny mpitaiza azy ho an-trano fitehirizam-pandriana. Ary nafen'i Joseba zanakavavin'i Jehorama mpanjaka vadin'i Joiada mpisorona izy fa nabavin'i Ahazia ravehivavy mba tsy ho hitany Atali, ka dia tsy mba voavoniny izy. Ary niherin'ny taona tao aminy tao an-tranon'Andriamanitra izy, ary Atali no nanjaka tamin'ny tany.